บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการเจริญกรรมฐานข้อจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงสุดท้ายนั้นทรงสอนให้บุคคลตามดูจิตทั้งที่เป็นภายในและจิตที่เป็นภายนอกการดูจิตที่เป็นภายในนั้นในส่วนที่หยาบสุดหมายถึงการดูจิตของตนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางกุศลบ้างอกุศลบ้างและกลางๆบ้างในขณะเดียวกันก็มองดูจิตของบุคคลอื่นแต่ว่าจิตของบุคคลอื่นก็มองดูได้ยากเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมดังนั้นอาจจะสังเกตกำหนดจากการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นวิเคราะห์ตรวจสอบลงไปถึงส่วนลึกของจิตใจว่าอาการกิริยาที่แสดงออกเช่นนั้นเป็นการสะท้อนมาจากจิตซึ่งเป็นอย่างไรบ้างคนนี้เพิ่งเห็นได้ว่าหลักการตรวจสอบในแนวนี้เป็นปฏิปทาเริ่มต้นในพระพุทธศาสนาในกรณีที่พระโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทรงมองเห็นถึงความทุกข์ที่ปรากฏในสังสารวัฏแม้แต่พระองค์และปิยชนของพระองค์ก็ไม่รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปได้เมื่อทรงแสวงหาทางการที่ทรงเห็นสมณะที่เรียกว่าเทวทูตที่4ซึ่งมีลักษณะอาการกริยาที่ปรากฏต่อสายพระเนตรของพระองค์เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็มองย้อนจากอาการที่ปรากฏนั่นเองเข้าไปสู่จิตของเทวทูตที่4นั้นก็ทรงเห็นว่าปฏิปทาที่สมณะเหล่านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่ตั้งแห่งความสงบระงับทางจิตใจอยู่ในวิสัยที่จะทำให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏได้แม้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปเพื่อปลดท่านปัญจวัคคีย์ที่อิสิปตนมฤคทายวันท่านอุปการชีวกไม่ได้รู้พระทัยของพระพุทธเจ้าว่าพระทัยเป็นอย่างไรแต่ถ้าก็สังเกตจากอินทรีย์อิริยาบถที่ก้าวไปของพระพุทธเจ้าอุปการชีวกก็มองย้อนกลับเข้าไปสู่พระทัยของพระพุทธองค์ก็ปรงใจสันนิษฐานว่าท่านผู้นี้จะต้องเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกเพราะอินทรีย์ของท่านผ่องใสกิริยาการที่แสดงสร้างความประทับใจสร้างความย่อมใสให้เกิดขึ้นจึงเข้าไปกราบทูลถามและลักษณะเช่นนี้มีเรื่อยไปในกรณีที่พระสารีบุตรเถระตอนเป็นอุปติสสะปริภาชกได้พบเห็นการเดินบิณฑบาตของพระอัสสชิเถระที่มีการก้าวไปถอยกลับผู้แขนเหยียดแขนอย่างสวยงามละมุนละไมก็เกิดความประทับใจอุปติสสะปริภาชกอาศัยการข้างนอกของพระอัสสชิเถระแล้วมองกลับเข้าไปสู่ภายในคือจิตใจของท่านแล้วก็ปรงใจด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านผู้นี้จะต้องเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกจะมีการกล่าวถึงมีการพูดถึงว่าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกท่านผู้นี้จะต้องเป็นองค์หนึ่งในพระอรหันต์เหล่านั้นความศรัทธาเลื่อมใสเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ประสบพบเห็นท่านนั่นเองนี่ก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากการตรวจดูจิตของบุคคลอื่นโดยสังเกตที่กิริยาการซึ่งบุคคลนั้นแสดงออกมาว่ามีธรรมเป็นเครื่องสงบภายในหรือไม่หรือไม่มีธรรมเป็นเครื่องสงบในภายในแม้การที่บุคคลแสดงอาการกิริยาเกรี้ยวกราดรุนแรงไปตามหน้าของความโลภ ความโกรธหรือแม้แต่ความหลงก็ตามก็เป็นการดูจิตของบุคคลภายนอกการกำหนดพินิจพิจารณาเช่นนี้อาจจะใช้ได้หลายระดับด้วยกันระดับที่หยาบสุดนั้นบุคคลได้บทเรียนแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นจากจิตซึ่งประกอบด้วยกุศลและอกุศลที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกในทางที่เป็นโทษและเป็นคุณแสดงผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบุคคลเหล่าอื่นว่าถ้าจิตใจของตนประกอบด้วยกุศลแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นกุศลผลก็จะเป็นความสุขเช่นเดียวกันและในทํานองตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้จิตถูกครอบงำด้วยอกุศลแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาด้วยอำนาจของอกุศลผลจะออกมาเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันในชั้นนี้ก็จะก่อให้เกิดการสำรวมระวังขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นอย่างน้อยที่สุดก็ป้องกันกระแสของอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงอันเป็นสายกิเลสประเภทโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของตัวเองมากเกินไปการปฏิบัติในชั้นศีลสังวรและอินทรีย์สังวรของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นในชั้นต่อไปนั้นดูจิตที่เป็นภายในและจิตที่เป็นภายนอกซึ่งมีปรากฏอยู่ภายในจิตของตัวเองจิตภายในก็คือจิตที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่มี16จิตด้วยกันแล้วก็เป็น8คู่ในจิตทั้ง8คู่นั้นสรุปแล้วก็เป็นกุศลก็เป็นอกุศลเมื่อจิตที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นภายในจิตของตนในขณะนั้นจะมีความร้าวร้อนความรุนแรงความซัดสายบังเกิดขึ้นเมื่อบุคคลดูจิตในขณะนั้นก็น้อมไปดูจิตอย่างอื่นที่เป็นอกุศลพวกเดียวกันก็จะมองเห็นอกุศลเหล่านั้นว่ามีลักษณะแผดเผาก่อให้เกิดความร้อนทำนองเดียวกันแต่จะร้อนในลักษณะใดก็เป็นเรื่องของความร้อนทั้งหมดก็ทำให้บุคคลมองเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงความไม่สงบความฟุ้งซ่านความไม่หลุดพ้นหรือจิตที่ยังไม่เข้าถึงความสงบว่าเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทษผลก็คือจะมีความระมัดระวังไม่ให้จิตเหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงำใจตัวเองมากเกินไปในขณะที่จิตประกอบด้วยกุศลและธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นต้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบุคคลจะสัมผัสความเอิบอิ่มความสุขความสงบความจึกเจ็ดอาการเร่าร้อนซัดสายฟุ้งซ่านไม่มีความสงบนั้นได้เกิดแท่งไปจากจิตใจอย่างน้อยก็ในขณะนั้นนี่ถือว่าเป็นจิตภายในขณะนั้นนั้นและบุคคลก็มองกลับไปหากุศลธรรมกลุ่มอื่นเช่นว่าจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในบางขณะจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่หดหู่ซึ่งเป็นกลุ่มของกุศลธรรมเช่นเดียวกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะเห็นเป็นความสงบเย็นความเอิบอิ่มความปีติปราโมทย์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตเหล่านั้นเช่นเดียวกันฉันท่าอุตสาหะที่จะเสริมสร้างจิตเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นภายในใจของตนก็จะมากขึ้นธรรมะคืออิทธิบาทก็จะเดินไปในเส้นทางเหล่านั้นเมื่อมีความพอใจในกุศลความเพียรพยายามเสริมสร้างกุศลจิตใจจดจ่อในกุศลด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลที่จะเสริมสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นก็จะติดตามมาธรรมะก็จะเกิดขึ้นคุ้มครองจิตใจบุคคลเหล่านั้นการมองจิตในสองลักษณะเหล่านี้ก็มีความละเมียดละไมลงไปโดยลำดับแต่อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มพูดถึงเรื่องของจิตตานุปัสสนาและเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อฟอกอัธยาศัยของบุคคลที่มีตัณหาจริตจะแรงกล้าบ้างจะอ่อนบ้างมีปัญญาแหลมคมบ้างมีปัญญาน้อยบ้างซึ่งบุคคลประเภทนี้มักยึดติดในส่วนที่เป็นรูปธรรมและในส่วนของสุขเวทนามีการกำหนดหมายจนกลายเป็นความลุ่มหลงเข้าใจว่ากายนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงเวทนาเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามเสริมสร้างสุขเวทนาให้บังเกิดขึ้นซึ่งก็ทรงสอนโดยทํานองเดียวกันได้แก่การให้ตั้งสติระลึกอยู่โดยลำดับจนจิตใจสงบเสริมสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นจนมองเห็นว่าแท้จริงแล้วกายเวทนานั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาในส่วนจิตานุปัสสนากับธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นทรงแสดงเพื่อมุ่งฟอกจริตอัธยาศัยของบุคคลที่มากไปด้วยทิฏฐิจริตจะมีความเห็นที่ปักใจปรงใจมีความยึดมั่นถือมั่นในจิตและในธรรมบ้างเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวยืนรงเป็นตัวเดินทางจากภพสู่ภพเป็นตัวที่มาจากส่วนใหญ่แล้วจะกลับไปหาส่วนใหญ่อีกในโอกาสต่อไปคือมองเห็นว่าจิตเป็นสภาพเที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นการทำใจของตนให้สงบเพื่อดูจิตในแต่ละขณะจิตที่มีความสงบนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนบางทีก็เป็นราคะบางทีก็เป็นโทสะบางทีก็เป็นโมหะวิ่งไปตลอดสายของอกุศลบางทีก็วิ่งกลับไปกลับมาเป็นราคะเป็นปราศจากราคะเป็นโทสะปราศจากโทสะเป็นโมหะปราศจากโมหะบางทีก็วิ่งมาตลอดสายของกุศลนี่ก็คืออาการของจิตดูไปส่วนหนึ่งแล้วเกิดความสงบเป็นขั้นตอนของสมถกรรมฐานแต่ต่อไปจะได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูความเกิดขึ้นของจิตในแต่ละลักษณะคือจิตที่ประกอบด้วยราคะจิตที่ประกอบด้วยโทสะจิตที่ประกอบด้วยโมหะหรือปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะว่าแท้จริงแล้วจิตเหล่านั้นอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นและตัวจิตเองก็มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อาจจะดูที่จิตซึ่งถูกปรุงด้วยกุศลหรืออกุศลข้อใดข้อหนึ่งเช่นดูที่ราคะก็จะเห็นว่าในตัวราคะนั้นแกก็มีความเปลี่ยนแปลงของแกขึ้นสูงบ้างทรงอยู่บ้างเสื่อมสลายไปบ้างแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างที่เปลี่ยนไปนั้นเปลี่ยนเป็นกุศลบ้างเปลี่ยนเป็นกุศลบ้างเปลี่ยนเป็นกลางกลางบ้างแล้วก็ตั้งอยู่ได้นานบ้างตั้งอยู่ได้น้อยบ้างมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดอยู่กับที่เป็นกระแสของความเลื่อนไหลของจิตก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วจิตมีความเสื่อมและความสิ้นไปอยู่ตลอดแต่การเกิดสืบเนื่องกันของจิตนั้นเป็นเพราะมีสันติคือมีเหตุปัจจัยให้เกิดสืบเนื่องกันได้จิตก็เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลำดับทำนองเดียวกับกระแสน้ำในแม่น้ำที่ไหลสืบต่อกันมาได้เป็นเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีแท้จริงแล้วก็เป็นคนละน้ำกันแต่เป็นการไหลต่อเนื่องกันทยอยกันมาหรือทำนองเดียวกับคลื่นในมหาสมุทรตั้งตัวขึ้นเป็นคลื่นซัดกระทบฝั่งแล้วก็หายไปคลื่นลูกไม้ก็ตั้งขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ทยอยตีกันไปกระทบฝั่งอยู่ตลอดชั่วนาตาปีจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในที่สุดก็มองเห็นทั้งจุดเกิดขึ้นแล้วก็จุดดับไปตามปกติแล้วก็มองเป็น3ช่วงคือช่วงเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่และช่วงดับไปแต่เมื่อมองไปมองมาแล้วแท้ที่จริงในที่ตั้งอยู่นั้นมันก็ดับเป็นความดับซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ก็มองเห็นเฉพาะความเกิดขึ้นกับความดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดระยะเวลาจะเป็นอาการเกิดดับในทำนองต่อเนื่องดังกล่าวแล้วพอดูไปดูมาก็เห็นเฉพาะความดับเท่านั้นเองเหมือนกับน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผามีแต่ตกก็ตกอยู่เรื่อยไปใจของบุคคลที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นจะไม่กลับหวนคืนมาจะไม่กลับสู่สภาพเดิมอีกต่อไปแกก็เปลี่ยนของแกไปอย่างนั้นเรื่อยๆในที่สุดเมื่อได้ตั้งจิตกำหนดระลึกดูอยู่เช่นนี้ในชั้นของความสงบก็เป็นสมถกรรมฐานเดินไปสู่ความสงบเป็นฌานไปคือเข้าหลักของสมาธิแต่พอชั้นของการพินิจพิจารณาโดยนัยยะนี้บุคคลก็จะเข้าใจถึงความจริงแห่งจิตว่าแท้จริงแล้วจิตนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ตามแกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นมีทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือเชื้อของราคะเป็นต้นที่มีอยู่ก่อนแล้วภายนอกประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในกรณีของการเกิดรูปราคะคือความกำหนัดในรูปธรรมถ้าได้เก็บความสวยความงามความพอใจในรูปนั้นเอาไว้ก่อนแล้วนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ยินไม่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องผลสัพพะก็ตามแต่ความตึกนึกความเหนียวนึกด้วยอำนาจของกรรมสัญญากรรมราคะก็เกิดขึ้นได้ก็แสดงว่ามีปัจจัยสำหรับปรุงมีวัตถุดิบสำหรับปรุงอยู่แล้วจิตก็ไปเหนียวนึกขึ้นมาปรุงเอาความกำหนัดความรักใคร่ยินดีเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นแต่บางครั้งก็เกิดขึ้นมาทางประสาทสัมผัสเช่นว่าตาไปเกิดเห็นรูปขึ้นมีแสงสว่างอยู่ในวิสัยที่จะเห็นรูปนั้นได้ในใจของบุคคลก็ไปกำหนดหมายว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแกก็มาบอกกระชือบวกกระเชื้อภายในที่มีอยู่ก่อนแล้วก็นำมาเหนียวนึกนำมาสืบนึกดูความกำหนัดรักใคร่ยินดีบางครั้งบางคราวตาเองก็ดูไปเรื่อยแล้วก็มาปรุงข้างในอยู่เรื่อยเหมือนกับไฟที่ได้เชื้อก็ลุกลามไหม้ขึ้นไปโดยลำดับความร้อนภายในจิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกุศลเหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแกเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแต่แกก็ดำรงอยู่ตามลักษณะของสังขารคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนโอกาสหนึ่งก็จะดับไปใจก็จะไปกำหนดอารมณ์เหล่าอื่นอีกเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปอย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดที่เคยมีอยู่ว่าเราเป็นจิตเป็นเรามีในจิตจิตมีในเราแล้วก็มีการสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่เคยกำหนดหมายไว้ก็จะผ่อนคลายลงแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็ไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่ของจิตก็คงยอมรับความมีอยู่ของจิตนั่นเองและยอมรับในแง่ที่เป็นสังคตธรรมโดยธรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งตราบใดยังมีเหตุยังมีปัจจัยที่ปรุงแต่งอยู่จิตก็ยังมีอยู่ตราบนั้นเป็นอาการเกิดดับที่สืบเนื่องกันไปแต่ความรู้สึกในส่วนที่เป็นปัญญาซึ่งรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงสภาพของจิตก็จะมีการยอมรับจิตว่าไม่ได้เป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นแต่ก็เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการเรียนรู้ของบุคคลทั้งหลายจิตใจของบุคคลก็จะปล่อยวางความยึดติดที่มีอยู่ก่อนและต่อจากนั้นอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาเพื่อเชื่อมโยงเข้าไปหาในส่วนอื่นๆเพราะตามปกติแล้วจะเห็นว่าบุคคลเมื่อผิดหวังในจุดหนึ่งก็จะไขว่คว้าอีกจุดหนึ่ง ิดหวังอีกจุดหนึ่งก็จะขวายคว้าอีกจุดหนึ่งเป็นลักษณะอย่างนั้นว่าจะเป็นการไปไหนมาไหนการทำงานหรือการประกอบธุรกิจอะไรก็ตามจิตมันจะลั่นคือจะขวายคว้าอยู่เรื่อยไปแต่พอปัญญาบังเกิดขึ้นได้มากำหนดพินิจพิจารณาจะเน้นความจริงว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาปัญญาก็จะเกิดขึ้นไปตัดหน้าความคิดในลักษณะเหนียวนึกหรือน้อมนึกเอามองเห็นจิตทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตคืออดีตการที่นั่นไกลทั้งที่เป็นอนาคตคือยังไม่เกิดขึ้นมาแต่ในขณะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆคือในขณะปัจจุบันจิตที่หยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีจิตที่อยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีจิตก็คือจิตที่เป็นสังขารสังขารธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งภายในภายนอกอยู่ตลอดถ้าประกอบเราได้เราหนึ่งเกิดเสื่อมไปจิตในขณะนั้นคือการรู้การทำงานของจิตในสายนั้นก็จะดับตามไปด้วยเช่นบุคคลที่ตาบอดไม่สามารถเห็นรูปด้วยตาได้จิตซึ่งทำหน้าที่รูปโดยอาศัยตาเป็นสื่อเป็นพาหะก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้ไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยในสายนั้นได้ดับลงไปเมื่อมองเห็นจิตเป็นกระบวนการเช่นนี้ก็รู้ว่าจิตนั้นก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองไม่เป็นทั้งของเราด้วยแต่ไม่เป็นทั้งเราด้วยไม่เป็นตัวตนของเราด้วยในชั้นของสมมติสัจจะก็ยังคงปฏิบัติคล้อยตามเขาเรียกว่าโลกานุวัตคือคล้อยตามโลกอยู่แต่ในขณะเดียวกันจิตใจของท่านก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นจากความรู้เห็นถึงความจริงในลักษณะนี้ได้ถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดจิตในจิตของตัวเองลงไปและเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในจิตและในสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับจิตที่เกี่ยวเนื่องกับจิตทุกลักษณะของอารมณ์พอคลายกำหนัดมากเข้าจิตใจก็หลุดพ้นจากพันธนาการที่เกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในจิตญาณคือความรู้ก็จะเกิดผุดขึ้นภายในจิตเป็นญาณความรู้ที่ทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาว่าเป็นของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในจิตและแม้ในกายเวทนาเป็นต้นนั่นก็คือจุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติจะเป็นขั้นสูงสุดแต่แน่นอนในชั้นหนึ่งนั้นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานย่อมสามารถเสริมสร้างคุณธรรมเหล่าอื่นให้มีกำลังมากขึ้นภายในจิตใจของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลสามารถระลึกรู้ทันกระบวนการของจิตหรือความเกิดดับของจิตสติสัมปชัญญะที่เป็นไปในจิตก็จะเกิดขึ้นมีกำลังแรงความเพียรพยายามของบุคคลก็จะเป็นปฏิต่อซึ่งเป็นพลังที่มีสมรรถนะสูงพร้อมที่จะนำไปใช้ในกรณีอื่นในชีวิตประจำวันของตนได้และประการที่สำคัญคือในชั้นของศีลธรรมจรรยาบุคคลสามารถหาบทเรียนจากการกระทำของบุคคลอื่นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเพราะพฤติกรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สะท้อนออกมาจากจิตทั้งนั้นกุศลกรรมอกุศลกรรมต่างๆที่บุคคลประกอบกระทำเกิดขึ้นในเจตนาความจงใจภายในจิตของบุคคลเหล่านั้น ุศลเป็นเหตุที่ควรชื่นชมยินดีก็ถือเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือชั้นศีลธรรมจัญญาอย่างท่านแสดงไว้ในวิตรชาดกว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วหมายความว่าความดีงามต่างๆที่บุคคลประกอบกระทำนั้นเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาที่ปรุงจิตของบุคคลให้พูดได้คิดได้ทำไปตามแรงผลักดันของกุศลเหล่านั้นเมื่อบุคคลอื่นจะน้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็จะอำนวยประโยชน์และความสุขเกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่สัดส่วนแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่ในกรณีที่เป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตต่างๆที่สร้างความทุกข์ทรมานเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่าอื่นบุคคลก็อาจจะเรียนรู้ถึงความจริงที่เป็นต้นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นประสบผลเช่นนั้นว่าเกิดขึ้นจากกิจที่ตั้งไว้ผิดแล้วก็พยายามสำรวมระวังไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนั้นครอบงำจิตของตนจนถึงก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นโทษทุจริตซึ่งมีความทุกข์เป็นผลและในชั้นของการทำความสงบดูจิตจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นความฟุ้งซ่านความสายไปความเที่ยวไปของจิตก็จะยุติลงหรืออย่างน้อยก็น้อยลงทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถสงบใจของตนจากอารมณ์อันเป็นข้าศึกต่อความสงบต่างๆได้และในขณะเดียวกันเมื่อเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญในชีวิตของบุคคลแล้วพอประสบกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่เราเองแก่สิ่งของแก่ญาติพี่น้องแก่ทรัพย์สมบัติแก่โลกแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามในส่วนหนึ่งก็จะปรงใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปธรรมดามีความแตกดับไปเป็นธรรมดาก็ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงและแตกดับไปแล้วนับประสาอะไรกับวัตถุที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่จิตซึ่งมีพลานุภาพมากมีกำลังมากก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้การปฏิบัติกรรมฐานนั้นไม่ได้เน้นเฉพาะที่จะมุ่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วในชีวิตประจำวันของบุคคลนี้เองสามารถใช้หลักของสมถกรรมฐานหลักของวิปัสสนากรรมฐานแก้ปัญหาในชีวิตของตนได้ในระดับหนึ่งประการที่สำคัญก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะลึกรู้ต่อเรื่องราวเหล่านั้นไปใช้ความเพียรพยายามระงับยับยั้งบรรเทาดับหรือลงมือประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นตามสมควรแก่กรณีของกุศลหรือกุศลที่ปรากฏในขณะนั้นๆเมื่อทำได้เช่นนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองอารักขาจากธรรมะนำความสุขความสงบความเยือกเย็นมาให้แก่บุคคลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป